Dulu gue kan sering main. Kalau malam tuh sering ketongkrongan. Ketongkrongan gue itu kayak harus ngelewatin satu tempat emang yang angker. Itu di situ di komplek gue ya. Mau ketongkrongan itu ngelewatin tempat angker yang satu-satunya salah gue itu salah satu tempat angker karena dulu yang punya pernah bundir. Serius, gue nggak bohong. Ditinggalin karena itu bundir terus dia udah keluarganya nggak ada yang tahu. Keluar keluar rumah gue belok ke kanan nyebrang kali belok ke kiri nyebrang kali nanti ada pertigaan belok kiri. Nah rumahnya itu setelah pertigaan gue belok ke kiri sebelah kanan tuh kayak pos. Nah di sebelah kiri itu baru gue pertama kali ngeliat bantal pocong kayak begitu bentuknya. Ini diikat mukanya hancur. Di rumah itu ya, jadi rumah itu penuh ilalang. Penuh ilalang, nah itu kelihatan itu di situ. Gue nengok ke kiri, mukanya tuh kayak kayak kecampur sama tanah gimana sih. Cuman ya itu, matanya nggak ada, cuman mukanya hancur, udah.
Masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Hari ini di adat bersama aku, Gusti Gina, antara ada dan tiada. Seperti biasa, aku ngasih kalian asupan horor, yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita berdatangan sama Kak Faris. Halo Kak.
Halo Kak Gina.
Gimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat, baik.
Alhamdulillah. Kak Faris, ini hari ini mau cerita apa Kak?
Hari ini cerita kayak pengalaman pribadi, cuman bukan di tempat kerja ya. Kayak pengalaman pribadi aku, keluarga sama istri sama anak lah hitungannya.
Jadi ini adalah pengalaman horor keluarga bersama hantu. Itu gitu. Tapi anak juga sampai ngalamin ya,
nggak cuma. Soalnya sampai kayak gitu ngalamin lah.
Oke deh. Ya seperti biasa langsung aja ya. Kami di sini dari kampung adat siap mendengarkan ceritanya. Silahkan Kak. Gimana ceritanya dari awal mulanya?
Semenjak kita nikah, terus lahir anak yang pertama, itu pengalaman pribadinya anakku ini kan jadi kayak apa diikutin gitulah, diikutin makhluk gaib. Kejadiannya 2000 berapa ya? 2017 apa ya 2019 gitu. Kita ngontrak di daerah Bojonggede. Ngontrak di daerah Bojonggede itu ada sekitar setahun lah, 2 tahun, mau 2 tahun. Di daerah Bojonggede, pedalaman sih belakang perumahan Bambu Kuning lah. Rumahku ini jadi kayak aku ngontrak di situ 2 tahun ambil tahunan. Dulu nggak tahu nih kalau rumah ini tuh di belakangnya ada kuburan Kak. Jadi belakang percis rumah itu ada kuburan. Kayak kuburan keluarga yang apa punya daerah situ, maksudnya kayak yang punya daerah situ punya kontrakan di situ, punya rumah di situ lah. Nah itu kuburnya daerah situ di belakang percis. Jadi ada 2 rumah sebelah sebelahan, belakangnya rumahnya kami apa tetanggaanku ini, di belakangnya kuburan. Di rumahku ini kan ada tiga kamar ya, depan kamar ibuku. Di tengah kamar kami ini keluarga itu posisi udah punya anak 3. Yang di belakang kamar adek. Nah, anakku tidur kan di tengah di kamar ini. Jadi kayak ada pintu zaman dulu tau gak? Kayak pintu kampung rumah Betawi lah yang dibuka gitu tuh. Yang gak pakai kunci yang kita dorong doang. Di belakangnya kan ada jendela juga tuh. Jendela kayak jendela kampung yang cuman pakai kayu doang. Gak pakai kaca. Nah, di tidur ngadep ke depan nih. Nah, kita tidur di sini di depan saya ini ada TV nih. Nah, di belakang TV ini, itu selama seminggu, hampir seminggu, anakku itu kayak diikutin sama nenek-nenek. Nenek-neneknya itu dibilang kayak kayak nakutin, tapi enggak, tapi ngikutin gitu. Ditanya kan sama aku, kenapa bang gak tidur-tidur, sakit seminggu itu. Nggak taunya nenek-nenek itu tuh kayak ngikutin dia dengan alasan si anakku ini mirip cucunya dia. Ngeri nggak sih? Kayak,
ngeri, ngeri.
Kayak diikutin, cuman anakku jadi kayak takut gitu kan karena emang namanya anak kecil ya. Hampir seminggu terus kayak gitu, bingung nih mau kemana nih. Minta tolonglah sama teman yang orang pinter kan. teman juga ada yang orang pintar. Udah katanya, rumah lu diinin aja, dipakein air, pakai air beras, dibacain tuh air berasnya. Nggak bisa juga. Jadi kita dibacain air beras itu pakai apalah, pokoknya dibilang suruh baca inilah itulah, surat inilah, surat itu. Nanti disiramin di pel. Nggak ngaruh. Udah gitu, setelah itu tetap aja masih kayak diikutin. Akhirnya aku bilang sama anakku, "Bang, Bang Ai." Namanya kan Fahri, dipanggilnya Ai. "Bang, bilangin aja sama neneknya kalau mau ngikutin, jagain aku aja, nggak usah gangguin." Dibilang gitu, "Kalau mau pergi, pergi aja." Dari situ baru akhirnya agak berkurang ya, mau nggak mau kita akhirnya pindah.
Berarti walaupun berkurang masih ada
Kemungkinan. Tapi sampai sekarang anakku kayak bisa ngeliat gitu. Semenjak kejadian itu.
Itu berapa lama kak kejadiannya? Selama 2 tahun itu kah?
Enggak sih, jadi itu kan 2 tahun ngontrak di situ. Jadi kejadiannya setelah setahun kita ngontrak. Tapi kejadian anakku itu yang diikutin sama nenek itu seminggu.
Seminggu.
Nah sisa setahun itu masih begitu terus gitu, maksudnya dia kayak anakku itu kayak bisa ngeliat kayak gitu-gitu.
Gimana dia ngeliat? Umurnya berapa waktu itu?
Belum sekolah ya kalau gak salah, masih TK lah Pak.
Oh, si kecil banget ya, tapi sudah bisa ngeliat. Ngeliat gituan.
Ngeliat kayak gituan.
Terus setelah itu dia ada ngeliat sosok apa lagi? Pernah bilang gak ke orang tuanya?
Paling kalau lagi diajak jalan, biasanya kayak di tempat-tempat lain nih. Sering ke rumah mertua, pernah ke rumah mertua tuh, rumah mertua kan daerah situ juga. Kayak ngeliat tuh ya tuh, ada pocong, kata dia tuh di atas situ tuh lompat-lompat. Kita mah yang anggapnya anak kecil ya. Cuman yang gak tau lah, percaya gak percaya. Terus kayak di rumah itu juga katanya sering ada, apa namanya, kayak macam orang cuman ngintipin dari jendela mulu. Kan jendela kita nih ada jendela tidur yang di atas. Itu kayak ngintipin kita, kata dia. Mukanya rusak sebelah. Jadi ini nggak ada nih, cuman matanya beleleran kesini. Kita pindahkan akhirnya dari kontrakan itu. Dengan alasan, dengan apa, pengen biar nih nggak ngikutin si nenek-nenek ini. Itu rumahnya serem banget, Kak. Tipikal rumahnya 3 kamar, ruang tamu gede, tapi atasnya itu langsung genteng.
Nggak ada plafonnya.
Rumah kampung gimana sih? Ada bambu-bambunya gitu kan. Nah, di belakangnya itu ada bak mandi gede, ada kamar yang itu ditutup dari pertama kita datang. Kata orangnya tinggal dulu di situ, jangan dibuka. Itu gue nggak tahu apaan.
Jadi kalian nggak nyari tahu?
Nggak nyari tahu.
Pernah nggak ngintip dalamnya apa?
Enggak sih, karena emang udah dikunci dari luar. Gemboknya dipegang, digembok sama dia. Sama yang punya kontrakan.
Ih, suspicious banget. Mencurigakan sekali, kamar apa itu ya?
Ya, tapi dia berhadapan belakang-belakangnya sama kamar mandi. Kamar mandi ada baknya juga. Terus di depan kamar mandi itu kayak ada tempat buat nyuci piring, tapi gede. Kurang lebih 2 meter panjangnya, ada bak mandi juga gede. Gede banget itu rumah, cuman ya begitu hawanya. Bayangin aja belakang kuburan.
Banyak gak kuburannya, Kak?
Kuburan kayak 10 lah. Awalnya kan kita pindah-pindah tuh. Pindah. Sama masih kayak gitu juga. Masih sering ngeliat kayak gitu anakku. Kayak ngeliat setiap maghrib, mau maghrib tuh ya tuh ada kakek-kakek di depan rumah. Kita pindah ke daerah. Dekat situ cuman sebutlah daerah, nama daerahnya Kincir. Kincir Bojonggede, daerah situ. Nah, ada kayak kafling baru turun ke bawah gitulah. Emang itu tempat serem. Jadi dulunya sawah. Udah jadi perumahan sekarang. Tahu deh sekarang udah bagus apa belum. Kita kan udah pindah ke Jakarta. Nah, di situ jadi kalau setiap maghrib itu udah gak ada yang keluar daerah situ. Nah, udah. Jadi kayak anakku sering ngeliat tuh ya tuh. Depan jendela. Jendelanya kan kita maghrib udah tutup ya. Kayak ada yang ngintip gitu. Kakek-kakek terlewat. Sering kayak gitu. Cuman berhenti setelah dia disunat.
Disunatnya tahun kapan?
Sunat tuh kelas 1 SD kalau gak salah deh. Kelas 1. Kelas 1, kelas 2. Lupa aku tahun berapanya. Pokoknya setelah itu udah berkurang. Tapi sampai sekarang masih.
Tapi gak sesering dulu kok.
Gak sesering dulu. Paling kalau sekarang dibilang, "Ayah takut minta temenin tidur." Nah, berarti tuh dia kayak gitu.
Nanti ada ngeliat sesuatu.
Kayak mungkin dia gak mau ngomong. Kalau sama istri dulu pas masih cemewe.
Pacaran ya.
Masih pacaran. Nah, dulu kan kita sering nongkrong emang. Jadi kalau gak, karena istriku kan posesif. Jadi lo kalau mau kemana, gue harus ngikut gitu. Ini namanya juga pacaran lah ya, pengennya tahu kita mau ngapain. Nah, abis pulang main ngeband tuh, kita tuh dulu demen banget ngeband kan, maksudnya sering manggung di mana. Dia sering ikut, udah ikut ya udah yuk. Ngeband di daerah Parung Bingung, di mana sih itu masuk ke daerahnya ya? Sawangan. Baliklah, balik dari Sawangan lewatin perumahan Bilabong. Nah, ini nih. Ini sama ntar setelah yang kejadian. Jadi satu malam itu langsung bret gitu dua ya. Kejadiannya langsung dua. Dari perumahan Bilabong kan keluar, mau keluar ke jalan raya Tonjong. Nah, itu malam sekitar jam 9:30-an deh kalau nggak salah. Naik motor Thunder nih dulu masih, aku masih pakai motor Thunder kan, masih sekolah lah. Kelas 3 SMA kalau nggak salah. Posisinya tuh motor mati di tengah jalan, tiba-tiba mati teng gitu, mati ya, kita lagi jalan mati. Kok nyala nggak bisa-bisa, nyalain kontak di starter nggak bisa, di selang nggak bisa. Oh mungkin kepanasan, karena kan jauh posisinya dari Sawangan ke Bilabong tuh kan hampir berapa jauh tuh. Dari Arko kita ngelewatin Pasar Selasa, pokoknya lewat situ lah. Kenapa matinya baru di sini, kata saya, kenapa nggak tadi aja gitu, ditonjong kan masih banyak pak. Masih banyak apa namanya, bengkel, masih banyak tempat-tempat apa rame, itu kan udah masuk ke arah Bilabong udah gelap kak. Yang kalau orang tahu daerah Bilabong, silakan nih, tanya Bilabong kayak gimana. Seremnya tuh, wah bener-bener. Nah, jadi pas sudah mau naik dari Bilabong, mati motor. Alhamdulillahnya nyala nih 5 menit nih. Nyala kan? Oh, nyala ya udah. Pas nyala udah ngebut, maksudnya kan emang takut posisinya di situ. Takut, yang gua takut itu bukan setan, Kak, sebenarnya begal. Daerah situ tuh masih rawan banget kayak gitu-gituan orang-orang. Begal tuh apalagi jam 10 udah sepi banget. Nah, di situ itu emang sering kejadian begal kayak gitu di daerah Bilabong, daerah Tonjong. Nah, dari situ udah nyala motor, ngegas dong, ngebut dong. Ini kagak jalan-jalan, coy. Enggak jalan. Ini ngebut nih. Ini udah begitu kagak jalan-jalan. Nah, akhirnya pas gua nengok ke spion, ada sosok gede. Dia kayak pokoknya ini nutupin ini rambut ini nutupin nih. Udah nggak berbentuk lah, maksudnya karena ditutupin sama rambut kan. Sosok gede hitam, bajunya pokoknya katar, pokoknya hitam aja. Nah, itu kayak megangin kita tuh kayak pas, jadi kita berdiri tuh kayak nggak bisa jalan. Itu setengah jam begitu kali kok bisa dihitung. Gue baca Al-Quran, apa ayat kursi, Al-Fatihah, apa lo gue baca, pokoknya yang gue tahu gue baca. Baru jalan. Kata gue ini kalau gue mati ditangkap sama setan. Kan dulu mikirannya masih gitu ya. Kita masih, apa? Dimakan setan apa gimana lah gitu, ditangkap setan apa gimana, takutnya kenapa. Jalan lah, udah lewat nih. Kira-kira 1-2 km dari situ, masuk ke daerah Setu Kemuning, ada sebuah jalan, kalau dulu orang bilang jalan panjang. Pasti orang Bojong tahu itu kalau di atasnya itu jalan panjang, atasnya ada pohon bambu sama pohon-pohon rindang kiri-kanan. Sekarang udah jadi perumahan, gue gak tahu nama perumahannya apa, lupa. Nah, itu dulu, akses ke arah Bojong itu doang. Maksudnya yang jalan raya ya, ada jalan pintas lewat belakang. Cuman yang jalan rayanya itu doang. Nah, kita jalan tuh yang mau ngelewatin jalan panjang yang ada bambu itu di atas tuh. Yang ke kanan bambu, kayak gitu bambunya ngelewatin. Sebelah kirinya kita tuh kayak pohon gede, pohon karet gitu lah. Kebun lah, bilang kebun gede lah kalau kata orang. Nah, di sebelah kanan kita itu pas habis belokan, kurang lebih 5 meter apa 10 meter gitu, ada gang kecil. Khusus buat mobil bisa masuk satu sama motor lah. Di situ duduk istriku yang lihat dulu masih pacaran, kata. Bi, ngelihat perempuan enggak, Bi, kata dia. Itu di sebelah kanan. Jadi posisi kita, dia ngelihat perempuan itu jarak pandang kita ke sana tuh 5 meter karena pas baru belok ngelihatnya kan. Ada di sebelah kanan. Ngelihat enggak tuh perempuan? Mana, kata saya. Enggak ada. Serius ada, kata dia sampai ngotot. Ada itu, udah cepetan ngebut, kata dia. Itu ntar yang ada ngejar kita lagi kayak yang tadi di belakang, kata dia gitu kan. Itu udah, wah pokoknya. Masa iya nyampe ada lagi kayak gitu? Gue bilang itu gak mungkin kan. Pas gue nengok spion, udah lewatin jalan yang tadi, ada dong kelihatan di spion. Padahal tadi kita gak ngeliat di situ, aku gak ngeliat, dia yang ngeliat. Nah, dia ngedeskripsinya itu baju lusuh, tapi gak tahu lusuh karena tanah apa darah, gue gak tahu ya. Matanya hitam sini nih. Pinggirannya, tapi di bola matanya itu warna kayak merah ke apa, hijau ke oren-orenan, ngerti nggak? Gila, bayangin aja sehari langsung, itu sekitar setengah jam lo jarak dari Bilabong ke situ.
Beruntun,
kata gue ya, Allah, ngapa ya, kata gue ya. Ada, baik. Ini ada lagi nih, tapi ekstrim banget sih yang ini nih.
Itu gimana tuh yang ekstrim ini?
Ekstrimnya bukan karena penampakannya, karena guanya sama bini gue nih. Jalan dari Citayam ke Depok.
Jalan kaki?
Iya, di tengah-tengah rel. Malam-malam, kata gue bingung mau ngapain ini.
Emang orang ngapain kalian sampai jalan kaki?
Enggak lah, itu, wah, itu story-nya panjang. Pokoknya kita lagi pengen main aja lah, ibarat kata kayak gitu, ngilangin bete malam minggu kan, jalan lah menjelang mau di Depok, di sepanjang rel tuh menjelang mau Depok, kata bini gue tuh, ya ada kakek-kakek tuh di depan, bilang bawa cangkul. Itu masih zaman-zamannya kakek cangkul, tua banget ya gue ya, zaman-zamannya kakek cangkul kan, bawa cangkul gini loh, pakai bajunya lusuh gitu. Akhirnya gue puter balik lah, nyari angkot gue pulang, akhirnya nggak mau lewat situ.
Tapi itu kakak ngeliat juga si kakek cangkul?
Kalau gue nggak ngeliat, dia doang. Mungkin karena efek dia lelah kali ya. Emang dia paling sering ditongolin juga sih. Apa mungkin emang... Masalahnya kakaknya dia juga ini kayak kakaknya, adeknya tuh bisa ngerasain kayak gitu. Sekeluarga.
Sama semua.
Gue nggak tahu ya emang mungkin keturunan apa enggak lah. Kalau gue sama temen-temen waktu gue masih SMP, kelas 3 SMP, rumah gue kan di Kalisuren, dari Kalisuren, ada tingkatnya. Emang bocah dulu ya, namanya itu lagi, kalau misalkan lagi liburan sekolah atau sendiri sih, kayak mainannya sampai malam gitu kan, main polisi-polisian apa gitu. Nah ini malam, pokoknya lagi liburan sekolah malam-malam, gue pengen bakar jagung. Emang batu juga sih, sudah dibilangin bocah dulu ya. Pengen bakar jagung, ngambil ke kebun orang. Otomatis kan yang turun nih yang abang-abangan lah, kata kita tuh abang-abangan lah, yang tua-tua di bawah kita yang nyenterin nih. Set, kata gue itu apaan, di pohon jagung ini 4 orang yang ngeliat di atas. Jadi gue nyenterin nih, senter zaman dulu tuh yang panjang yang besi.
Oh iya, yang
ya, yang cetek-cetek warna merah tuh yang panjang banget jauh. Set, temen gue ngeliat sama gue berempat itu ngeliat. Pocong, di tengah-tengah pohon. Di tengah pohon jagung, serius nih gue gak bohong nih. Ada yang turun ke situ 3 orang juga ngeliat. Gue teriakin dari atas, bang, 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 bang Ade, itu pocong itu di sana, kata gue. Ah serius lo? Di center dia ngeliatin langsung pada lari, nggak jadi akhirnya. Itu di daerah Kalisuren tuh dulu masih ini banget, masih pokoknya perkampungan banget deh, masih banyak sawah. Sekarang mah udah jadi daerah perumahan.
Serem banget ya, bareng-bareng gitu ngeliat.
Bareng-bareng liatnya. Ada lagi nih di rumah gue tuh, di rumah gue dulu ya kan, sebelum ya pokoknya masalah pribadi lah nih, ada nyokap sama bokap tiri gue, ada masalah pribadi. Itu rumah isinya topeng semua, Gina, topeng gede, topeng-topeng. Jadi bokap gue tuh dulu kayak punya kolektor, punya pengkoleksi topeng, terus kayak ini nih statue-statue, tapi tampilan Jawa dulu.
Oh, kebayang.
Iya, kayak yang, apa sih lu tahu kan,
yang
kayak
seni-seni,
kayak iya yang ada di candi-candi gitu.
Iya, iya, iya.
Kayak yang apa sih, kalau Petruk macam kayak gitu kan. Tapi ini yang dari batu.
Oh, karakter-karakter wayang gitu ya.
Iya, terus topeng juga, topeng gede apa-apa dia ngoleksi kayak gitu.
Seru banget kan. Gak?
Itu di rumah gue di daerah Kalisuren. Emang itu ada topeng gede banget dari kayu. Itu kalau malam kayak ngelatin kita, matanya begini nih. Gede gitu kan, uset deh, kata gue, serem amat ya. Nah itu emang rumah tuh angker kalau gue akuin.
Ada kejadian gak
disana?
Ada. Gimana kak?
Banyak.
Berarti ini waktu kakak sebelum menikah?
Ya ini gue zamannya SMP. Pokoknya pas SMP, SMA. Gue waktu itu kan, jadi rumah gue masuk sebelah kiri kamar gue. Di tengah ruang tamu. Di ruang tamu itu sama ruang keluarga ya. Ruang tamu di depan. Kayak ada sofa kayak gini. Masuk ada ruang keluarga di sebelah kiri tuh. Sebelah kiri kita tuh ngadep ke sini tuh kayak ada taman. Cuman pakai pintu yang selerek, tau gak?
Tau.
Yang pakai kaca dret, yang gitu. Nah, itu di situ kalau malam kan dibuka. Biar udara masuk gitu, biar gak ngap. Biasanya nyokap gue kalau malam di situ lagi motel-motelin inian. Daun-daun yang kuning, yang kering tuh. Dimotelin jam 6:30 sore tuh. Jam 6:30 malam bisa motel-motelin. Kok gak ada, kata gue, nyokap gue. Gue liat, oh tidur. Gue masuk nih ke kamar, lapar kan, mau makan. Pas keluar nyokap gue, kok tiba-tiba ada di dapur lagi goreng ayam. Lagi goreng, nyokap gue padahal ada di tempat tidur di kamarnya. Gue tanya, mah bikin apa? Ayam. Kan biasa tuh nyokap gue tuh nyetok ayam kuning, ngerti gak?
Nyetok.
Ayam kuning yang udah dibumbuin, iya diungkep, tinggal digoreng gitu buat anaknya kalau misalnya mau makan. Goreng apaan? Ayam. Yaudah nitip satu, iya. Jawabnya begitu doang. Bisa kadang-kadang nanya gini, udah tidur belum? Kok jam segini bangun gitu? Biasanya kan emang dulu zamannya SMP, gue kalau nggak liburan nggak boleh keluar. 6:30 harus di kamar belajar gitu lah. Zaman orang tua dulu kan gitu kan. Pokoknya lu jam 7 gak boleh main keluar, udah. Lu puas main tadi sore gitu. Udah kelar, kok kata gue gak ada suara kompor lagi nih, kan itu ayam gue lagi digoreng ya. Kagak ada dong nyokap gue di kamar, gak taunya.
Berarti yang di dapur tuh bukan?
Nah, itu emang rumah, sumpah bener. Itu gue sekali, besoknya lagi, sekitar seminggunya lagi. Kalau dibilang nyokap gue tuh, gue malam pasti bangun nih. Kalau kata orang, nih orang malam nih kayak tikus, nyari makanan aja katanya. Jadi malam gue lapar bangun, karena dulu kan nyokap gue paling nyetok itu kayak sosis, kayak gitu, kayak telur goreng sendiri, kita udah bisa lah zamannya SMP tuh. Udah biasa karena bokap nyokap dulu kerja. Gue ada kamar sebelah kiri, sebelah kanan ini. Jadi kan tadi masuk tuh, masuk ruang tamu, rumah gue masuk, ruang tamu, masuk lagi kan ada sebelah kiri kanan kamar gue, sebelah ke arah kanan dikit, ruang keluarga buat makan tuh ada meja makan. Agak kesana dikit, ke sebelah kiri yang tadi taman, belakang taman itu kan ada kamar bokap nyokap gue. Sebelah kanannya lagi, jadi sederetan belakangnya ruang tamu itu, kamar abang gue. Pokoknya, jadi kayak kamar kalau misalnya lagi ada yang mau nginep di situ. Pokoknya ada sepupu jauh dari keluarganya bokap gue di situ. Seumuran, di bawah gue setahun. Tinggal di rumah gue, karena dapat nitip lah gitu, kayak saudara nitip nih. Orang tuanya udah yatim piatu. Orang tuanya dua-duanya udah gak ada. Dia yang ngurusin omnya. Akhirnya dititip lah ke bokap gue nih. Nah, kejadiannya ini malam. Gue pengen makan. Pengen makan, ngambil kan di magic jar dong, rice cooker dong. Ngambil, lagi ngambil makan. Nah dia, itu biasanya jam 9 malam, itu nyuci. Karena mesin cuci gue ada di atas. Jadi itu rumah ada lantai 2. Nah yang di atas itu khusus buat toren sama mesin cuci. Dia manggil dong, gue kan dipanggilnya Adul di rumah nih. Kalau nggak Adul, panggilnya Jola. Dul, Dul. Lu lagi makan ya, kata dia gitu. Dia suaranya dari atas nih. Dari atas. Gue jawab, iya, ngapa emang? Nggak ada jawaban lagi. Ya udah dong, gue taro, gue goreng sosis. Kok nih, ke atas dikunci ya, kata gue. Ini orang manggil dari mana namanya sih? Sebut aja namanya D lah. Apa emang dia di atas ngunci dari dalam? Nggak bisa, karena emang itu pintu ke atas itu, tangga ke atas ada pintu, itu cuma ngunci dari kita naik tangga. Dari dalam nggak bisa. Dikunci dong. Oh, anak tidur di dalam. Demi Allah nih, gue gak bohong. Itu apa temen gue, lu serius, kata dia. Serius? Emang rumah itu tuh, wah.
Berarti itunya suka menyerupai orang-orang rumah.
Iya
ya?
Suara, macam suara kayak nyerupain. Nah gue gak tau dah tuh dari mana. Serem juga nih, lumayan nih. Kalau misalnya gue lagi tidur, kamar gue tuh ada kayak gini lah, anggaplah. Manjang ada tempat tidur. Nah gue tidur, pala gue ngebelakangin kaca jendela itu tuh sering gini-gini di kaca ya, bukan di tembok. Terkadang besok pagi ada cap tangan di luar, dari luar, tapi bukan dari dalam. Cap tangan gede banget.
Lama tinggal di sana kan?
Lama, sampai gue lulus. Dari tahun 98 rumahnya ada seberang juga ada, cuman akhirnya bokap nyokap yang situ, ya udahlah nih dikontrakin depan, beli rumah 2 dibangun.
Gede ya rumahnya ya?
Alhamdulillah gede. Masalahnya, seingat gue itu rumah belum pernah diselamatin dari pertama dibangun.
Oh.
Mungkin itu permasalahannya. Seingat gue ya, karena gue pindah tahun 98. Rumah itu jadi gue SMP, kan gue di situ 98 kelas 2 SD. Nah, bangun-bangun itu ya sekitar tahun 2000-an, 2001, 2004 kalau nggak salah. SMP gue baru pindah ke depan udah jadi.
Di rumah tuh totalnya berapa orang, Kak? Mama, papa, kakak, yang sepupu, abang.
Sama adek. Adek sempet adek. Sebelum dia ke Gontor.
5 orang. Abang?
Abang pas sudah lulus sekolah pindah dia sama ibu kandungnya. Itu emang rumah parah itu, serem sumpah.
Topeng-topeng itu di dinding ya?
Di dinding. Jadi kan,
kayak display gitu.
Iya. Tapi bukan di ruang tamu ya, di depan, kayak di teras. Jadi gue tuh masuk di pagerin, ada parkiran buat motor 2 gitu, andai kata ada mobil buat 1. Ada teras kan, kayak kita buat duduk kayak gini. Segede depan rumah lah tuh, kayak gitu. Segitu persis. Tapi itu semua kiri kanan bangunannya kayak bangunan kayak bangunan candi tuh nggak. Jadi temboknya tuh nggak diplur, cuman bentuk batu bata merah.
Oh iya.
Ngerti kan kayak ada batu bata merah terus semenan udah gitu doang.
Kayak batu bata ekspos sebenarnya bagus ya artistik.
Iya, cuman masalahnya itu
kalau malam yang serem.
Ah, gua gak ada fotonya sih, kalau ada gua kasih tahu deh. Buset, deh, gede banget kata gua serem. Mukanya kayak gitu coklat.
Sebenarnya sangat berseni gitu rumahnya.
Iya, cuman itu yang bikin horor.
Malamnya sih.
Dulu ada inian lagi muka patung Indian. Hmm? Orang Indian tuh yang ada
bulu-bulu.
Iya. Jadi kayak begitu.
Pak beliau emang suka koleksi.
Iya,
seni emang suka seni ya.
Wah, pokoknya itu daerah situ emang namanya juga masih perkampungan. Hmm. Dulu gua kan sering main. Kalau malam tuh sering ketongkrongan. Ketongkrongan gua itu kayak harus ngelewatin satu tempat emang yang angker. Itu di situ di komplek gua ya. Mau ketongkrongan itu ngelewatin tempat angker yang satu-satunya salah satu tempat angker karena dulu yang punya pernah bundir. Serius, gua enggak bohong. Ditinggalin karena itu. Bundir terus dia udah keluarganya enggak ada yang tahu. Keluar rumah gua belok ke kanan, nyebrang kali, belok ke kiri, nyebrang kali. Nanti ada pertigaan belok kiri. Nah, rumahnya itu setelah pertigaan, gue belok ke kiri, sebelah kanan tuh kayak pos. Nah, di sebelah kiri itu baru gue pertama kali ngeliat bantal pocong kayak begitu bentuknya. Ini diikat, mukanya hancur. Di rumah itu ya, jadi rumah itu penuh ilalang. Penuh ilalang, nah itu kelihatan itu di situ. Gue nengok ke kiri, mukanya tuh kayak kecampur sama tanah gimana sih? Cuman ya itu, matanya nggak ada, cuman mukanya hancur, udah. Gue lari udah langsung dari situ. Kalau yang tahu mah, tahun-tahun 98-2000-an mah, tempat jin buang anak pasti bilang, kagak tahu daerah Kalisuret daerah mana sih. Sekarang mah udah pada tahu, udah rame.
Udah beda ya.
Udah beda lah, udah lebih bagus.
Jauh banget ya bedanya.
Udah jauh banget. Dari teman-teman juga, yang kalau malam dulu sering nyetrum ikan, kayak mortas gitu nyetrum. Kita ngikut tuh orang. Saya kita ngikutin, enggak taunya ada baik kutilanak terbang serius. Serius?
Berarti emang sebanyak itu.
Emang sebanyak itu. Karena emang bener-bener di situ pedesaan banget. Masih desa banget dulu. Jalan angkot aja itu. Jam 8 malam udah enggak ada. Ada satu tempat itu di sawah, rumah gubuk. Itu rumah tempat orang pernah bunuh diri sekeluarga. Tiga orang. Adanya di belakang masjid di daerah perumahan itu.
Itu gimana ceritanya
nah,
dia?
Nah, kita kalau ceritanya gua enggak tahu ya, tapi emang bener ada nyampe polisi datang.
Tapi kakak saat kejadian ada sudah di sana ya tinggal?
Udah di situ.
Oke, okay, lagi cuma dengar berarti udah di sana.
Nah, ini yang namanya kejayaan anak dulu masih zamannya itikaf di masjid. Kan kalau belum puasa tuh kita pada bangunin sahur gitu kan. Pada tidur di masjid. Dibilangin kalau mau tidur lo wudu dulu nanti baru enak tidurnya. Ini malah main masuk aja nggak apa dipindahin ke rumah situ, bangun pada di situ.
Hah, itu rame-rame. Berapa orang?
Tiga orang satunya dipindahin ke keranda mayat.
Kakak ikut juga?
Gue ikut, cuman gue nggak tidur di masjid. Anak-anaknya gue masih ada, nama-namanya gue masih hafal, orangnya masih ada sampai sekarang. Dipindahin dua orang ke gubuk itu, satunya ke keranda masjid, ada di sebelah kanan. Jadi masjid itu gede, ini masjid nih, di belakangnya itu sekitar 20 meter ada rumah yang itu. Rumah itu tuh bener-bener kayak rumah gubuk di tengah sawah gimana sih? Dipindahin ke situ dua orang, satunya lagi di keranda mayat di sebelah kanan, di tempat wudu perempuan.
Aduh, shock sih.
Karena itu, gue bilang wudu, lu kalau mau masuk, wudu. Minimal lu wudu, cuci kaki, kagak. Emang bocah batu zaman dulu.
Itu mereka pas bangun gimana?
Nangis. Sampai sekarang masih ada nih anaknya. Kalau kita ngumpul kayak ngumpul lagi ketemu gitu ya, maksudnya lagi rame-rame ngumpul. Pasti cerita kayak gituan, lu masih inget gak gini. Lu pernah ini, wah parah dah pokoknya.
Itu yang mindahin berarti?
Gua gak tahu yang mindahin siapa. Pokoknya berdua ini pindah ke sono, satu orang itu pindah ke keranda.
Tapi mereka gak merasa ya waktu itu?
Gak merasa.
Kalau orang mindahin manusia kayaknya kebangun ya?
Bangun-bangun gara-gara orang masjid bangunin sahur. itu posisi lagi belum puasa. Kan itikaf. Dia enggak inian, enggak wudu. Minimal wudu. Kalau enggak lalu misi, numpang apa. Di situ benar-benar masih pedesaan.
Iya sih, kalau misalnya orang yang ngebawa kebangun ya, digendong gitu,
iya,
ya, digerakin.
Di situ bangunin gara-gara ada orang masjid yang bangunin sahur. Sahur. Udah jam 2:30 waktunya sahur. Dia kaget kok. Berisik banget, gak taunya di belakang masjid dipindahinnya.
Tapi paling serem mereka ini sih, bertiga ini sih.
Ya.
Kebangunnya tuh di tempat ekstrim.
Nah, itu. Makanya gue bilang, kalau mau itikaf apa-apa, minimal lo wudhu.
Terus besokannya masih kesana?
Besokannya udah kapok dia.
Kapok.
Kapok, gue gak mau ikut lagi, ah bangunin sahur, kata dia. Soalnya, kita kan dulu bangunin sahur satu, itu kan gede banget ya, komplek ya, termasuk gede ya. Yang nggak tahu lah yang namanya nginjak apa, megang apa gitu kan, di daerah situ masih banyak kayak gitu-gituan. Wah pokoknya itu bangun-bangun udah digubuk itu sumpah.
Itu masih masuk daerah Depok nggak sih kak, atau udah Bogor? Kalisuran tuh.
Bogor.
Udah Bogor
perbatasan,
ya?
Perbatasan Bogor, perbatasan sama Depok. Nggak jauh kok dari sini.
Nggak jauh ya?
Mm-mm. Kalisuran lah.
Berarti banyak juga ya cerita-cerita urban
kayak itu di sana. Nah iya, kayak gitu-gitu serem, soalnya masih apa ya, dulu ya lingkupnya tuh masih segitu-segitu aja. Kalau banyak kayak kejadian dulu ada nih di daerah situ, di RT berapa gitu, gue lupa RT 6 apa 7 gitu, belakangnya ada tanah merah. Udah dibilang jangan main di tanah merah, itu dulu tanah bekas kuburan. Dipindahin, nggak tahu dipindahin atau ditimpa buat bangun perumahan baru. Beda, jangan main ke sono. Masih bayi main ke sono. Pulang-pulangnya udah pada kagak tahu di mana-mana.
Siapa yang main di sana?
Anak-anak. Anak-anak kita nih, anak komplek kita nih, yang maksudnya tokrongan. Jangan main ke sono. Ntar dibikin linglung. Jadi dibikin muter di situ. Dia pengen pulang, nggak dikasih pulang, Kak. Di tanah merah itu. Jadi itu tanah merah luas. Cuman dibilang jangan ke situ gitu. Jangan ke situ, jangan main ke situ. Nggak bisa pulang sampai pagi, sampai ajan subuh baru bisa pulang ketemu jalannya.
Berapa orang?
Sekitar 20.
20 orang?
20-an lah. Yang tapi yang ke kita mainnya 20 nih sama RT mana gabungan lah dulu, kayak dulu sering main gitar, ngumpul zaman-zamannya masih belum Android menyerang lah. Masih zamannya masih pakai handphone jadul ya kan, Nokia kayak gitu. Yang ngumpulnya kayak gitu, main gitar. Ada yang punya gitar, ada yang punya apa bawa, ada yang punya ketipung bawa. Nongkrong biasanya malam minggu tuh, menjelang subuh kan. Sampai subuh biasanya bahkan. Baru pada bubar, tapi ini emang batu. Dibilanginnya main ke situ.
Berarti 20 orang itu tersesat di situ?
Muter-muter aja mau pulang.
Itu gimana, orang tuanya nyariin nggak malamnya?
Mbak, di situ udah pada biasa, Kak.
Jadi nggak dicariin?
Jadi udah tahu nih dia mainnya main ini, dia mainnya main ini.
Oh, jadi gitu. Ya udah paling paling ditongkrongan,
nginep di rumah ini. Karena kita dulu gini, mau kemana-mana pasti orang tuanya tanya pergi sama siapa, pakai nama gitu, ngerti gak? Misal gue nih mau pergi nih sama siapa nih, sama si A. Misal si A mau pergi nih sama siapa, tapi pakai nama gue biar diizinin, ngerti gak? Kayak gitu.
Tapi seru sih cerita Kalisuren, ternyata banyak.
Banyak
gitu.
Banyak
cerita.
Ada satu tempat juga di daerah situ, kalau dari daerah Bojong mau ngelewatin itu ada nama, ya gue gak sebutin daerahnya, tapi itu keramat lah, dibilang makam keramat. Di sebelah kanan arah perumahan mau ke arah Kalisuren dari arah Tonjong habis Pasar Selasa, pokoknya ada perumahan satu itu sebelah kirinya kuburan, kiri kanan nih. Nah itu di sebelah kanan tuh kuburan gede banget, pohon gede di bawahnya, kayak kuburan panjang gede. Banyak yang kayak orang-orang situ bilang kalau jangan kemalaman lo sini, nanti diberhentiin depan-depannya ada cewek gitu. Jadi tabrakan. Dibuat tabrakan sama ini. Sama yang penampakan dari keramat ini mau nyebrang. Sering banget tabrakan di situ.
Pernah ngalamin enggak teman-teman kakak atau kakak sendiri?
Kalau teman ada yang pernah. Itu kayak cewek terbang dari atas. Dia kayak pohon beringin gede. Jadi dia dari pohon atas itu turun ke bawah, naik ke atas lagi, naik ke seberang ke kuburan. Karena kuburan di sebelah kirinya itu juga ada pohon juga. Jadi kiri kanan itu kuburan lah.
Gila. Terus ada cerita apa lagi kak di sekitaran sana?
Paling enggak sih. Udah sisanya terlalu biasa aja. Kayak cuman ketawa doang. Diketawain. Nampakan doang. Nah kalau dari Nyokap gue juga pernah tuh ada tuh. Jadi di daerah Galur kan pernah kebakaran. Nah rumah gue itu kan di Jalan Intan nomor 10 tuh pernah kebakaran. Jadi dulu pas kebakaran kita nyari-nyariin orang. Kayak nyari-nyari berkas lah gitu ya. Gak taunya di bawah tempat tidur tuh ada kaki gede.
Hah?
Nah yang selamat tempat tidur itu doang.
Kaki manusia?
Kayak bentuk manusia cuman gede banget.
Yang tuh, kaki beneran kah kaki gede?
Gak tahu. Pas kebakarannya udah rapi, nah itu yang sisa selamat cuman tempat tidur itu doang. Yang ada kaki itu.
Itu selamat dan berarti gak terbakar sama sekali?
Utuh. Wow.
Tapi kakinya itu masih ada gak?
Kakinya udah gak ada. Pas kebakaran selesai, kakinya gak ada cuman udah.
Berarti kaki gaib dong?
Nah itu gue juga gak tahu.
Kemungkinan ya?
Soalnya kayak di keluarga nyokap gue tuh dari nenek gue ke adek-adeknya tuh kayak ke anak-anaknya itu kayak dikasih kayak itulah kayak dapat keturunan kan
kemampuan
ya orang Sumatera Barat cuman gue nggak tahu nggak paham kayak gitu-gituan.
Oh jadi mama kakak ini aslinya Sumatera?
Sumatera Barat. Ada lagi dulu pernah pengalaman adanya mamah nih yang kedua kan cewek-cewek cowok-cowok yang kedua ini di rumah dulu kan sebelum sebelum disekat sampai kayak sekarang tuh dulu depan ada rumah, depan rumah tuh ada pohon mangga. Di pohon mangga itu kayak ada cewek tuh kayak kunti kata dia kakinya goyang-goyang sering banget hampir setiap malam kata dia. Dulu kan masih tahun 90-an lah. Paling kayak gitu doang.
Terus ada cerita apa lagi nih kak yang mau diceritain ke kita?
Banyak sih kayak aku apa lagi jalan sama temen tuh waktu itu dia bilang lagi jalan mau ke arah Kalisuren mau beli nasi uduk nih malam-malam itu malam ya posisi pas kita balik dari tempat nasi uduk beli aku bilang ini kan sama dia lu berani nggak ngeliat pocong kata dia ah paling kabur yaudah ya dalam hatinya teman saya tuh bilang ini gue pengen ngeliat pocong kata dia gitu ditongolin lah yang pas kita mau turun ke bawah masuk rumah itu harus sebelah kiri ada pohon pisang bertiga-tiganya itu ngeliat perkara gue pengen liat pocong ngomong gitu doang diliatin bertiga.
Yang mereka lihat pocongnya seperti apa?
Ya, diem doang, diem sama persis yang kayak gue ceritain tadi tuh yang mukanya bentuknya udah amburadul. Tapi cuma bertiga doang yang ngeliat. Emang kita bertiga naik motor, zamannya dulu masih SMP gitu sih naik motor bertiga. Pas habis ngeliat itu tuh kan pocong temen gue sebelah kiri itu udah ngeliat udah diem, nggak tegor-tegoran sampai besok. Lu sih gara-gara dia gitu, lu sih gitu. Sampai besok akhirnya ya udah kita ngobrol udah pas ketemu lagi lu besok jangan ngomong kayak gitu lagi gitu. Udah kayak gitu doang.
Berarti Bogor tuh ya zaman dulu apalagi di daerah-daerah Kalisuran yang banyak keceritaan ceritain tadi.
Terus sama daerah. Nah, ini ada lagi nih gue jadi ingat.
Ada lagi nih.
Gua sama teman sekolah gua namanya itu sahabat lah ya, sahabat gua. Kalau kata orang dibilang tuh udah kayak pulpen sama pensil, kalau enggak penghapus sama pensil tuh udah pasti kemana-mana gue berdua sama dia. Gue kondisinya pulang dari rumah teman gue di daerah Tajur Halang. Gue jalan kaki sama dia berdua nih. Dulu masih zamannya handphone masih 3230. Dengerin MP3 tengah jalan. Makanya kan gue pakai hoodie tuh taruh di sini gedein suaranya. Lewat parung hijau. Di parung hijau itu pas belokan parung hijau itu sebelah kanan tuh ada tukang gorengan. Gue inget banget. Ada tukang, gue berdua yang ngeliat ya, ada tukang gorengan pas pengkolan, belakang tukang gorengan itu yang listrik, di belakangnya ada ituan.
Apaan tuh ituan?
Pocong. Temen gue nih kalau misal nonton, gue tahu lu sama gue cuman gue doang yang ngeliat sama lu berdua. Si tukang gorengannya itu gak tahu. Itu kejadiannya di Parung Bingung jam berapa, gue lupa, jalan kaki. Posisinya gelap banget, gak ada lampu sepanjang dari masuk dari Parung Hijau itu sampai belok. Sampai mau nembus ke saya tuh tonjong itu baru ada lampu itu dia pasti dia tahu kok itu posisi apa kejadiannya kapan. Jadi gue beli gorengan bang beli gorengan gue pertama enggak dia gini nama dia bul cepetan beli gorengannya ayo kata dia sampai begini-giniin dia gue pakai tas gue digini-gini sama dia ditarik-tarik cepetan ayo kata dia gitu kagak apa. Gue kan enggak ya kalau misalnya dia pengen cepetannya kenapa, mungkin alasannya pengen buang air kecil apa. Udah ntar gue ceritain nanti cepetan, kata dia. Ya udah bang, goceng aja nggak jadi ceban. Goceng, buru-buru kan kembaliannya. Masukin kantong, pas gue keluar dari jalan situ agak terang baru dia ngomong, di belakangnya tukang gorengan itu ada pocong bul, kata dia, gue merinding. Serius, gue baru ngepas, lu coba tengok dah. Dia bilang, itu cepetan di depan lu. Wah, udah.
Kakak tengok?
Iya, gue cuman ngeliat jadi segini doang nih. Cuman kata dia, dia tuh ngeliat full. Jadi gue ngeliat, kata dia, ya udah bentuknya sama yang gue jadi deskripsiin tadi. Mukanya udah gak ada, ngeliatnya. Gue ngeliat pas, kan tukang gorengan duduk dong. Duduk kayak gorengan yang ini tau gak, bukan gorengan gerobak, bukan gorengan yang sambil digoreng, yang ada penggorengannya langsung disaring yang di atas.
Oh iya, tahu kan? Tahu, ya, tahu.
Warna biru tuh biasanya tuh kayak gitu tuh. Ada gorengan banyak. Nah, dia kan duduk di sini nih. Ibarat kata di sini. Dia sambil ngegoreng, sambil bungkusin. Nah, gue cuma ngeliat setengah badannya doang.
Ya, serem banget.
Itu, was. Dia, habis itu gue gak mau lagi kalau malam ke daerah situ, lewat situ. Mendingan muter lewat Jalan Raya Parung, kata dia. Itu yang dia tuh ada. Sampai sekarang orangnya masih ini kok. Ya udah kayak keluarga lah sama kayak gue tuh kayak. Dia ceritanya backgroundnya sama kayak gue, kehidupan pribadinya hampir mirip sama kayak gue.
Sohib banget ya?
Sohib banget. Bisa dibilang ya udah kayak kunci lah. Gua kalau dia kalau ada masalah ke gue ada, dia ada masalah pun ke dia gitu.
Wow.
Itu wah udah pokoknya 11-12 lah.
Berarti banyak banget ya kejadian-kejadian yang terjadi di sekitaran Parung sih sebenarnya.
Sebenarnya Parung masuk Kalisuren, Parung.
Iya kan, satu garis itu gitu.
Parung, Kalisuren, Arko, tua.
Seru ya cerita-cerita serem di Bogor. Waduh, teman-teman yang tinggal di Bogor nih kira-kira ada cerita juga nggak? Siapa tahu kan juga ngalamin kayak kakak. Dulu kakak ngalamin tahun 90-an ya, Kak?
Enggak, ya sekitar 90 sampai 2000-an.
Sampai 2000-an gitu, di waktu kakak masih kecil.
Masih SMP lah, SMA.
Siapa tahu yang masih tinggal di daerah situ, katanya juga udah banyak berubah ya.
Ya, udah banyak.
Udah banyak berubah gitu. Apakah masih ada cerita-cerita kayak gitu juga? Padahal ini udah tahun 2022 gitu. Silakan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, Kak.
Oke.
Aku sama Kak Faris sudah bercerita, dia sih lebih tepatnya bercerita. Aku sama seperti kalian mendengarkan cerita saja. Dan seru banget buat kalian yang ingin bercerita juga seperti Kak Faris, silahkan isi Google Form yang ada di description box. Kita di sini pamit undur diri, semoga menghibur teman-teman kamu di waktu senggang. Bye! Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.